เวลาภาวนาต้องรู้จักให้กำลังใจกับเจ้าของเพราะโลกเขาไม่ได้ให้กำลังใจเรื่องของโลกนั้นเขาไม่สนใจว่าเราจะมีสุขหรือทุกข์ส่วนใหญ่ก็เพียงแต่ว่าก็ให้เสื้อของเราให้ทำงานให้เราบางทีเขาชอบยุกิเลสของเราด้วยซ้ำในความโลภของเราไม่พอเอาก็มีโฆษณาเพื่อใช้มันโลภมากขึ้นความโกรธของเราไม่พอนักการเมืองก็จะพยายามให้เราโกรธฝ่ายนู้นฝ่ายนี้ยิ่งความหลงก็หลงกันใหญ่เลยเขาสนับสนุนกิเลสไม่ได้สนับสนุนเราเพราะเหตุนี้ที่เราต้องเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งเอาท่านมาเป็นตัวอย่างว่าคนที่แสวงหาความสุขเขาต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้เอากำลังใจจากท่านที่เราอ่านในพุทธประวัติหรืออ่านในประวัติของพระสาวกจนจะได้เข้าใจว่าเดิมทีท่านไม่ได้เป็นอริยเจ้านะท่านก็เป็นบุตรชนเหมือนเราแต่บางครั้งเวลาสร้างความดีก็ต้องสร้างคนเดียวไม่มีใครดูแลแต่ท่านเหล่านั้นเชื่อมั่นในความดีถึงจะมีอุปสรรคทั้งกับแพ้บ้างแต่ว่าไม่ได้หมดกำลังใจไม่ได้ท้อใจลุกขึ้นมาต่อสู้อีกเพราะอะไรก็ท่านเป็นผู้ไม่ประมาทท่านก็เห็นว่าเราทุกข์มานานแล้วไม่รู้กี่กับกี่กันถ้าเราไม่แสวงหาทางออกเราก็เป็นเวียนว่ายได้เกิดอยู่นั่นแหละไม่ไปไหนเราต้องการแบบนั้นหรือท่านบอกว่าไม่ท่านก็บอกว่าคนที่แสวงหาความสุขในสิ่งที่เกิดแก่เจ็บตายได้นั่นไม่ประเสริฐที่จะประเสริฐนั่นก็ต้องหาสิ่งที่ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่มีเกิดและท่านก็แสวงหาเหล่านั้นเมื่อได้ความสุขอะไรขึ้นมาท่านก็ถามตัวเองความสุขอันนี้เที่ยงไหมว่าทำไมที่ยังแสดงว่ามันยังแก่ได้ทุกข์ไหมถ้าทุกข์แสดงว่ามันยังไม่พ้นจากความเจ็บแต่ถ้ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์จะถือว่าเป็นเราได้ยังไงเวลาตายแล้วก็ต้องทิ้งแสดงว่ามันไม่ใช่ธรรมะที่ไม่เกิดไม่เจ็บไม่ตายต้องแสวงหาต่อแต่ท่านก็ปลุกใจคำว่าเพียรชอบนั้นไม่ได้หมายคำว่าเพียรที่ว่าออกกำลังหมายความว่าเราให้ใจของเราพอใจในการละความชั่วเจริญความดีเรียกว่าต้องปลุกใจบางครั้งก็ใช้ความไม่ประมาทคล้ายๆเตือนตัวเองว่าถ้าเราไม่ทำใครจะมาทำให้เราเราไม่ทำตอนนี้เราจะทำตอนไหนไม่ใช่ว่าแก่ลงไปอีกมันก็จะง่ายขึ้นมาก็หมายความว่าเราเห็นความสำคัญของการกระทำของเราเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าเราจะไปหาความสุขหรือหาความทุกข์เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาใจใส่มากทีเดียวในดังการดูแลเจตนาของเราที่จะทำที่จะพูดที่จะคิดเอาเฉพาะเจตนาที่ดีเจตนาที่เป็นกุศลอย่างอื่นไม่เอานี่เรียกว่าใช้ความไม่ประมาทปลุกใจป างครั้งก็ต้องเอากรุณาคือความสงสารก็สงสารตัวเองพระอุชาปฏิบัติถึงเพียงนี้เพื่อจะพ้นทุกข์ถ้าเรายกเลิกเราเกิดมักง่ายขึ้นมาเราไม่สงสารตัวเองเลยนี่เรียกว่าใช่กรุณาเป็นอุบายปลุกใจบางครั้งก็ใช่มานะเห็นว่าคนอื่นเขาทำได้เขาเป็นมนุษย์เราก็มนุษย์เขาทำได้ทำไมเราทำไม่ได้นี่เรียกว่าปลุกใจให้มันฟิตขึ้นมาต่อสู้ก็รวมแล้วต้องรู้จักปลอบใจคูบ้างปลอบบ้างแล้วแต่ว่าเราเห็นเหมาะสมพอใจครูบาอาจารย์คอยเคี่ยวแขนคอยปลอบใจตลอดเวลามันไม่ได้มันมีใครอยู่กับเราตลอดเวลานอกจากว่าดูเราเองเพราะฉะนั้นดูเราเองก็ต้องทั้งว่าต้องเตือนตัวเองแต่ว่าต้องปลอบใจด้วยหมายความว่าให้กำลังใจกับตัวเองเสมอก็จะไม่ท้อแต่ข้อสำคัญอย่าให้กิเลสเข้ามามีอิทธิพลในจิตใจของเราที่จะให้ยกเลิกเช่นเรามีนิสัยที่เรารู้มันไม่ดีเราจะพยายามฝืนนิสัยนั้นทีนี้กิเลสมันจะบอกว่าเอ้าอีกไม่นานก็จะต้องกลับมาอีกเหมือนเดิมต่อสู้ทำไมทำไปเถอะนี่เรียกว่าทำไมเราก็สงสัยในตัวเองไม่มั่นใจในตัวเองต้องบอกตอบว่าอ้าวอนาคตจะเป็นยังไงฉันจะแพ้หรือไม่แพ้ฉันไม่รู้แล้วในขณะนี้เวลานี้ฉันจะไม่แพ้ก็ท่านเพียงแค่ให้รักษาปัจจุบันเท่านั้นเองเราไม่ต้องนึกถึงว่าปีหน้าเดือนหน้าเราจะรักษาไหวไหมเราเพียงแค่เอาจะรักษาตอนนี้แหละแต่ถ้าเราวัดตอนนี้แหละมันก็เดี๋ยวก็เป็นปีเดี๋ยวเป็นเดือนได้แต่ที่เราเอาเฉพาะปัจจุบันอย่างเดียวรักษาปัจจุบันอย่างเดียวก็เรียกว่ารักษาทั้งหมดเพราะฉะนั้นทำไมว่าบางทีเราอยู่บ้านคนเดียวคนอื่นไม่บ้านเขาไม่ปฏิบัติบางทีดีไม่ดีเขาไม่เห็นดีด้วยเราต้องหาวิธีที่จะเห็นความสำคัญของการปฏิบัติของเราถ้าคนอื่นไม่เป็นสัปปายะขอให้เป็นสัปปายะกับตัวเองก็แล้วกันอย่าไปแพ้กิเลสของตัวเองอย่าไปแพ้ความโลภความโกรธความหลงอย่าไปแพ้ความอ่อนใจน้อยใจถ้ามีเหตุการณ์ภายนอกที่มันสุดวิสัยแล้วก็อีกเรื่องนึงแต่ว่าภายในจิตใจของเรามันไม่สุดวิสัยถ้าเราตั้งใจเด่นเราก็รู้ตั้งใจจริงแล้วก็ให้รู้จักมีอุบายในการปฏิบัติทั้งที่ว่าเรายังไม่มีเวลาภาวนาหมายความว่าไม่มีเวลานั่งหลับตาพอแต่เราพยายามสร้างความดีลมหายใจของเรามันเดินเข้าออกทุกเวลานาทีโอกาสของเราที่จะแล่นลมไล่ลมไปส่วนต่างๆของร่างกายมันก็มีอยู่ตลอดเวลาเพราะฉันพยายามปลุกใจให้พร้อมใจให้พอใจในการปฏิบัติท่านเรียกว่าฉันทะเป็นทางแห่งความสำเร็จถ้าเราปลุกฉันทะได้ อย่างอื่นส่วนดีๆอย่างอื่นทั้งหมดก็จะตามมาด้วย